SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብንፈቱ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውረንጀሪን ዋይ ውራንግን ናይ ሃገረ ኩሊንን ሕልፋትን ህልዋትን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዕዎ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ደከባትን ኣቦሪጅንን ህዝብታት መጻቦ ተረስን ኣፍልጦ ንህብ። ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝግምግም ካልኣይን ስትራቴጂካዊ ንርከብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ። ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ናብ መብረቓዊ ክፋል እቲ ሃገር ብምስፍሕፍሑ ተጋሩን ኤርትራውያንን ዝርከብዎም ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታትን ተመዛበልትን ንሓደጋ ተቓሊዖም ክብል ሂማን ራይትስ ዎች ገሊጹ። ኣብ ማዓስከር ዓለም ዋጭ ዕጡቓት መጥካዕቲ ከፊቶም ሓደ ሰብ ክቕተሉ እንከሎ 10 ካልኦት ቆሲሎም። ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን፣ ፕሬዚደንት ሶማልያ ኸ ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ፈጺሞም። እዚኦም ጸብጸባት ናይ ሎሚ ዘለውና እዮም። ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ካብዚ ካብ ስቱድዮ ስፔስ ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሓሙስ 11/2024 ዘዳለናዮ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ወነንቲ ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ኣብዚ እዋን ካብ ጥርዓን ህዝቢ ንኣሽቱ ዋኒናትን ብቤተሰብ ዝውንና ንግድታትን ዝሰምዕ ኣካል ብልዕሊ 100 ቋንቋታት ሓበሬታን ደገፍን ክረኽቡ የኽእሎም ኣሎ። መርበብ ሓበሬታ ናይዚ ትካል ነቶም ካብ ተፈላለየ ድሕረ ባይታታት ዝመፁ ሰባት ክቐልል ተባሂሉ ትግርኛን ካልኦት ብዙሓት ቋንቋታትን ብምውሳኽ ምትዕርራይ ተገይሩሉ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ሓደ ትሕዝቶ ኣለና። ጋዜጠኛ ካልድ ዓብዱ ኣብ ኤርትራን ከባቢዩን ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዝትንትን ነባሪ ሃገረ ሽወደን እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝበፅሓሉ ብዛዕባ ታሪኹን ዘካይዶም ልጥፈታትን ሰፊ ዕላል ኣካይድናሉ ኣለና። ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ መወዳእታ ክፋል ዕላል እምባር ብዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘቐርቦ መደባትን ብመንስያት ዝኸይድ ዘሎ ተቃውሞታትን ዝምልከቱ ብዛዕባ ስርሑን ኣዕሊሉና ኣሎ። ኣብ መወዳእታ መኪና እናዝበድኩም ዘይእሩም ወይ ክብረት ዝገደሎ ባህርያት ተርእዩ ዲኹም? መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ናብ መጥካዕቲ ወይ ባእሲ ከምርሕ ይኽእል እዩ። ምልክዕ ቁጡዕ ኣዘዋውራ መኪና ከተለልይዎም ትኽእሉ ዶ? ካብ ባእሲ ንምእላይ ከ እንታይ መገድታት ክትገብሩ ንመድሕን ናይ መኪናኹም ከምዚ ጸልወኸ ትፈልጡ ዶ? ኣብዚ ንኣውስትራልያ ንገልጸሉ ትሕሶ መለክዕታት ድሕነት ዘለዎን ሓላፍነታውን ኣዘዋውራ መኪና ኣብ ኣውስትራልያን ንስኹም ወይ ፈተብትኹም ኩነታት ባእሲ መራሕቲ መካይን ኣብ መንገዲ ምስ ዘጋጥመኩም ትወስድዎም ስጉምትታትን ክንምልከት ኢና። ነዚ ሰዓት ምሳኹም ዝጸንሕ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል እናበልኩ ናብ ዜና ክሕልፈኩም እየ። ቀንዲ ነጥብታት ዜና። ኣባላት መጥፋትሓዊ ኣብ ልዕሊ ከተማ ሜልበርን መርዛም ጋዝ ክነፅግ ዝፀንሐ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ኬሚካል ዝተለዓለ ባርዕ ሓዊ ንምጥፋእ ሙሉእ ለይቲ ክቃለሱ ሓዲሮም። ፕሬዚደንት ዩናይት ስቴትስ ጆ ባይደን ካብ ፕሬዚደንታዊ ውድድር 2024 ክወፅእ ካብ ውሽጢ ፖለቲካዊ ሰልፉ ዝመፁ ዘለዉ ፀቕጥታት ቀፂሎም። ኣባላት መጥፋቲ ሓዊ ኣብ ልዕሊ ከተማ ሜልበርን መርዛም ጋዝ ክነፅግ ዝፀንሐ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ኬሚካል ዝተለዓለ ባርዕ ሓዊ ንምጥፋእ ሙሉእ ለይቲ ክቃለሱ ዓዲሮም። እቲ ሓዊ ዝተበገሰ ረቡዕ ንጎ ኮይኑ ብሓደ ዓብዪ ምፍንጃር ኣብቲ ኣብ ምዕራብ እታ ከተማ ኣብ ከባቢ ደሪመት ዝርከብ ፋብሪካ እዩ። እቲ ሓዊ ኣብ ዝለዓለ ምቅፃሉ ኣብ ዝነበረሉ ኬሚካል ዝሓዙ በርሜላት ናብ ሰማይ ተደርብዮም። ንኣባላት ኣድሕን መጥፋቲ ሓዊኻ ነቲ ስርሖም ዝያዳ ሓደገኛ ገይርዎ። ዝተጎድአ ሰብ ዋላ ሓደ ይነበረን። እቲ ሓዊ ከዓ ድሕሪ 4 ሰዓታት ምቅፃል ኣብ ቁፅፅር ኣትዩ ተባሂሉ። እንተኾነ ግን ንመዓልትታት እናተቓፀለ ክፀንሕ ትፅቢት ይግበረሉ። ኣባላት መጥፋቲ ሓዊ ፋየር ሬስኪዩ ቪክቶርያ ሚሸል ካርሊን እቲ ሓዊ ዘጋጠሞ ፋብሪካ ዓብዪ ብምዃኑ ሙሉእ ብምሉእ ክጠፍእ መዓልትታት ክወስድ እዩ ትብል።
It is a large factory. It's probably 100 by 100 meters. So in deep into that factory.
ዓብዪ ፋብሪካ እዩ። ምናልባት 100 ብ100 ሜትር ዝዕምቀቱ ክሳብ ውሽጢ ፋብሪካ ዝኣቱ ክፍልታት ነይርዎ። ዝቃፀል ሓዊ ክሳብ ብቐረባ ንበፅሖ ጥራይ ምስቶም ብላዕሊ ኣብ ኣየር ንጥቀመሎም መሳርሒታት እውን ከይተረፈ። ፍሉይ ክኢላታት መጥፋቲ ሓዊ ኣለውና ኣብቲ ቦታ። ነዚ ሓዊ ከነ ዝሕሎ ንኽእለሉ ቅርበት ክህልወና ግን ኣይከኣልን። ክበታተን ነይርዎ። በብሓደ ተሓሊፉ ኩሉ መጥፍኡ ክረጋገጽ ነይርዎ። ነበርቲ ኣሊስ ስፕሪንግስ ሓደስቲ ባእትስታት ነቲ ንሰለስተ ለይቲ ክጸንሕ ተባሂሉ ዝተኣወጀ ሕላፍ ሰዓት ክነዋሕ ክገብርዎ ኣብዝ ተዳናደልሉ ክላዓል ድዩ ኣይኮነን ክንገሮም ይጽበይ ኣለዉ። ፖሊስ ቀቅድምቲ ሎሚ ሓሙስ ዝወሃብ ውሳነ ተኽእሎ ምጽናሕ ዝበዝሑ ነበርቲ በቶም ቀይድታት ተማዚዞም እዮም ይብሉ። ትማሊ ረቡዕ ድሕሪ ቀትሪ ግን እቶም ፖሊስ ኣብ ማእከል ከተማ ኣብ ዝርከብ ጎደና ባት ስትሪት ኣብ ሓደ ዓብዪ ናይ ቤተሰብ ባእሲ ተሳቲፎም ዝበልዎም ሓሙሽተ ሰባት ኣብ ቀይዲ የትዮም። እቶም ዝተባእሱ ስድራ ቤታት ነናሓድሕዶም ዝፋለጡ እዮም ከ ይብሉ። እዚኦም ንምማት ሓደ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ዝተሰርቀት መኪና ተቐርቂሩ ተገዲፉ ዝነበረ ወዲ 18 ዓመት ሰብኣይ ተኸቲሉ ኣብ ኣዋርሕ መጋቢትን ሚያዝያን ናይ 3 ሰሙን ሕላፍ ሰዓት ክህወጅ ጠንቂ ዝኾኑ ስድራ ቤታት እዮም ዝብሉ ፀብጻባት ኣለው። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተፈጥረ ባእሲ ዝተጎደአ ሰብ እንተዘይሃለወ እኳ ገዝሞታትን ኣባትርን ዝርከብዎም ብዙሓት መሳርሒታት ግን ተታሒዞም ኣለው ክብሉ ፖሊስ ገሊፆም። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ካብ ፕሬዚደንታዊ ውድድር 224 ክወፅእ ካብ ውሽጢ ፖለቲካዊ ሰልፉ ዝመፁ ዘለዉ ፀቕጥታት ቀፂሎም። ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕለይቲ ህቡብ ተዋሳኢ ሆሊውድን ዓብዪ ኣበርክቶ ናብቲ ሰልፊ ዝገብርን ጆርጅ ክሉኒ እቲ ሰልፊ ሓድሽ ሕፁ የድልዮሎ ክብል ፅሒፉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለወይቲ ፖለቲከኛት ሰልፍን ናይ ነዊሕ መሻርክቲ ጆ ባይደንን ዝኾነትን ናንሲ ፔሎሲ ንሚስተር ባይደን ቀልጢፉ ውሳነ ክህብ ተማፂና። እንተኾነ ግን ንሳ ክወዳደር ትደልዮ እንተኮይና ብርግፅ ኣይገለፀትን። ክወዳደር እንተኮይኑ ምውሳን ነቲ ፕሬዚደንት ይምልከት። ኩልና ነቲ ውሳነ ክህብ ኢና ነተባብዖ ዘለና፣ ምክንያቱ ግዜ ይውዳእ ስለ ዘሎ። ፍቱው እዩ፣ ክብሪ ዝወሃቦ እዩ። ውሳነ ክህብ እዮም ሰባት ዝደልይዎ ዘለው። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዴሞክራሲ ስለ ዝድግፉ ንክልቲዮም ፕሬዚደንታት ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን መቐላዕንቱ ዶናልድ ትራምፕን ይጸልኦም እዩ ኢሉ። ነዞም ሪቶታት ኣብ ጎድኒ ናይዚ ዓመት ዋዕላ ኔቶ ኣብ ዋሽንግተን ዝሃበ ሚስተር ዘለንስኪ እቲ ናይ ቀደም ሪፓብሊካን ፕሬዚደንት ትራምፕ ደጊሙ እንተተመሪፁ ደገፍ ዩኤስ ንዩክሬን ክቕጽሎ ተስፋ ገብር ኢሉ። ሚስተር ትራምፕ ፕሬዚደንት እንከሎ ብዙሕ ግዜ ካብዚ ምዕራባዊ ወተሃደራዊ ሽርክነት ክንወፅእ ኢና ክብል ይፍክር ነይሩ እዩ። ንሚስተር ፑቲን ዘለዎ ኣድናቆትካ ገሊጹ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ንፈተነ ወራር ዩክሬን በዚ መራሒ ሩስያ በሊሕ ውሳነ ክብል ገሊፅዎ እዩ። ሚስተር ዘለንስኪ ናብ ዋዕላ ኔቶ ዝበፅሐ ሩስያ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ቀተልቲ ዝኾኑ ከበድቲ ደብዳባት ኩናት ኣብ ልዕሊ ከተማታት ዩክሬን ድሕሪ ምፍፃማ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። እቶም ደብዳባት ንሓደ ክንፊ ናይታ ሃገር ዝዓበየ ሆስፒታል ህፃናት ከምዚ ድምሰስ ገይሮሞ እዮም። ቅድሚ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ንዩክሬን ኣብ ዝምልከት ስጉምቲ ክውሰድ መፀዋዕታ ዝገብር መደረ ድሕሪ ምስምዑ ሚስተር ዘለንስኪ እቲ ሃገር መኖም ይተዓወት ብዘየገድስ ካብ ኔቶ ከይትወፅእ ተስፋ ይገብር ኢሉ። እንተዘየሎ ዓለም ብዙሓት ሃገራት ክትከስር እያ፣ ብዙሓት ሃገራት ብምክንያት ከም በዓል ፑቲን ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ መሪሕነት ኣሜሪካ። ኣሜሪካ ኣብ ኔቶ እምነት ዝገብራ ብዙሓት ናሹ ሃገራት ክንከስረን ኢና። ብኻልእ ወገን ሩስያ በዓልቲ ቤት መዋቲ ተቃዋሚ ፕሬዚደንት ፑቲን ዝነበረ ኣሌክሲ ናቫልኒ ዩልያ ናቫልናያ ኣብ ሓደ ሕሉፍ ጉጅለ ተሳቲፈ እያ ብምባል ክትተሓዝ ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ። ናቫልናያ ኣብ ደገ ምስ ክልተ ደቃ ካብ ሩስያ ወፃኢ እያ ትነብር። እዚ ውሳነ ማለት ንሳ ናብ ሩስያ እንተተመሊሳ ወይ ክትምለስ እንተተገይሩ ርጉፅ ዝኾነ ማእሰርቲ ክፅበያ እዩ ማለት እዩ። ኣብ መድረኽ ሓፋሽ ኤክስ ኣብ ዘስፈረቶ ሓደ ሓበሬታ እዛ ጓል 47 ዓመት ንደገፍታ ኣብዚ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ዘይኮነ ኣብቲ ኣንጻር ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዝካየድ ቃልሲ ከተኩሩ ሓቲት ኣላ። ናቫልናያ ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ኣሌክሰይ ናቫልኒ ኣብ ርሑቕ ግዛኣት ሩስያ ዝርከብ ቤት ማሰርቲ ድሕሪ ምማቱ ዕማም በዓል ቤታ ክትቅፅሎ ምዃና ቃል ኣትያያ። ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ እንግሊዝ ኣብ ግጥማት ዩሮ 224 ንኔዘርላንድስ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ስዒራ ናብ ፍጻሚ ሓሊፋ ኣላ። ኣብቲ ኣብ ከተማ ዶርትመንድ ዝተኻየደ ግጥም ኔዘርላንድስ ብዣቪ ሲመንስ ኣቢሎም ቀዲሞም ሽቶ ብምምዝጋብ መሪሕነት ሒዞም ነይሮም። እንተኾነ ግን ነዊሕ ከይፀንሑ ሓለቓ ጋንታ ሃሪ ኬይን ዝተዋህበቶ ፍጹም ቅልዕ መቕጻዕቲ ባዕሉ ብምምዝጋብ ማዕረ ክኾኑ ኪኢሎም። ተቐይሩ ዝኣተወ ኣጥቃዓይ ኦሊ ዋትኪንስ ግን ኣብ ተወሳኺ ሰዓት ንእንግሊዝ ተዓዊቶም ሽቶ ኣመዝጊቡ 2-1 ተዓዊቶም። እንግሊዝ ዝሓለፈ ዓመት ብተመሳሳሊ ኣብ ፍጻሚ ግጥም ድሕሪ ምብፅሖም እዮም ሕጂ ብተኸታታሊ ነዚ ውፅኢት ኣመዝጊቦም ዘለዉ። ሰንበት ኣብ ከተማ በርሊን ሻምፒዮን ኤውሮጳ ንምዃን ኣንጻር ስፔን ክገጥሙ እዮም። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ወነንቲ ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ኣብዚ እዋን ካብ ጥርዓን ህዝቢ ንኣሽቱ ዋኒናትን ብቤተሰብ ዝውነና ንግድታትን ዝሰምዕ ኣውስትራልያን ስሞል ቢዝነስ ኤን ፋሚሊ ኢንተርፕራይዝ ኦምዱስማን ብልዕሊ 100 ቋንቋታት ሓበሬታን ደገፍን ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ኦምዱስማን asbfeo.gov.au ነቶም ካብ ብባህልን ቋንቋን ዝተፈልዩ ድሕረ ባይታታት ዘለዎም ሰባት ቀሊል ንምግባሩ ትግርኛ፣ ኣምሓርኛን ኦሮሞን ወሲኽካ ብዙሓት ቋንቋታት ከተቓልል ተባሂሉ ብሕዳስ ተገይሩሉ ኣሎ። ቀረብ ሓበሬታን ደገፍን ንንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ካብ ብባህልን ቋንቋን ዝተፈልዩ ድሕረ ባይታታት ንዝመፁ ሰባት ቀለልቲ ክኾኑ እዮም። መርበብ ሓበሬታ ትካል ሓባሲ ንብዓት ወይ ጥርዓን ህዝቢ ንኣሽቱ ዋኒናትን ብቤተሰብ ዝውነና ንግድታትን ዝሰምዕ ኣውስትራልያን ስሞል ቢዝነስ ኤን ፋሚሊ ኢንተርፕራይዝ ኦምዱስማን ነቶም ቀዳማይ ቋንቋኦም እንግሊዝ ዘይኮኑ ሰባት ነዚ ቀረብ ክረኽቡ ሕጂ ቀሊል ንምግባር ልዕሊ 100 ቋንቋታት ክህልዎ እዩ። ኦምዱስማን ብሩስ ቢልሰን ዕላማ ናይቲ ተበግሶ መሰናኽላት ቋንቋ ንምስጋርን ቅኑዕ ዝኾነ ሓገዝ ነቶም ብሓደስቲ መጻእቲ ዝካየዱ ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ንምቕራብን እዩ ይብል።
It's a very exciting day and an occasion to
ኣዝዩ ዘሐጉስ መዓልትን ብዙሕነት ወነንቲ ንኣሽቱን ብቤተሰብ ዝውነኑ ንግድታትን ኣብ ኣውስትራልያ ነብዕለሉን ኣጋጣሚ እዩ። ሓደ ካብ ሰለስተ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነጥፉ ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ኣብ ደገ ብዝተወልዱ ሰባት ይካየዳ ምዃነንን ባህልናን ንግዳዊ ማሕበረሰብ ከባቢናን በዚ ብዙሕነት ዝህብቲ ምዃኑን ኣኽብሮትን ኣፍልጦ ንምሃብ ልዕሊ 100 ቋንቋታት ዘለዎ መርበብ ሓበሬታ ነበግስ ኣለና። ኣብ ገለ እዋናት ሓደ ንንግዲ ዝምልከት ጸገም ምዝቕልቀል ወይ ምስሕሓብ ምዝፍጠር ሰባት ነቲ ዝተቐረበ ሓገዝ በተኣዝዩ ዝምችኦም ቋንቋ ክጥቀምሉ ይደልዩ። ንሕና ከዓ ነዚ ኣለሊና ብመንገዲ ኣገልግሎት ትርጉም ኣብ መርበብ ሓበሬታና መልሲ ንምሃብ ንፍትና ኣለና። ሚስተር ቢልሰን ገለ 23 ካብ 100 ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ካብቲ ሰማዕ ጥርዓን ንገለ ምስሕሓብ ሓገዝ ዝሓተቱ ኣብ ገዝኦም እንግሊዝ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ዝዛርቡ እዮም። ዳርጋ ክልተ ሲሶ ካብዞም ጉዳያት ከዓ ምስ ምስሕሓብ ኣብ ክፍሊት ዝተኣሳሰሩ ነይሮም ይብል። ንሱ እዚ ብሓንቲ ቀላል ክሊክ ክሰርሕ ዝኽእል ሓድሽ መተርጎሚ መሳርሒ ነቶም ብሓደስቲ መጻእቲ ዝካየዱ ዋኒናት እቶም ንዕኦም ዝተቐረቡ ብዙሓት መሳለጥያታት ክጥቀምሎም ዝቐለሉ ይገብሮም ይብል። ቀደም ኣብ ሓደ ደርዘን ዝኾኑ ቋንቋታት ማሕበረሰባት ነተኩረሎም ዝነበርና ብዙሓት መሳርሒታት ተመልኪትናዮም፣ ግን እዚኦም ነቲ ሃብታም ብዙሕነት ኣብ ደገ ዝተወልዱን ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ዕዳጋታቶም እንግሊዝ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ዝዛረቡን ኣብ ወፍሪ ንግዲ ዘለዉ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝሽፍን ኮይኑ ኣይተሰማዓናን። ስለዚ ከም መሳርሒ ከምኡ ዓይነት ብዝሒ ዘለዎም ቋንቋታት ከገልግለና ዝኽእል ናብ ጉግል ትራንስሌት ገጽና ኣቕኒዕና። ካብ እንግሊዝ ወጻኢ ካልእ ቋንቋ ክዛርቡ ዝኽእሉ ነጋዶ መርበብ ሓበሬታና በቲ ዝለመድዎ ቋንቋ ክጥቀሙላ ምቾትን ርእሰ ተኣማንነትን ክስምዖም ይደልዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኣውስትራልያ ብዝሒ ህዝቢ ኣውስትራልያ ክሳብ 250 ኣብ ዘለዎ እዋን 38 ሚልዮን ክበጽሕ ትንቢት ይግበረሉ። ፍልሰት ወይ ማይግሬሽን ኣብ ሓፈሻዊ ውሽጣዊ ፍርያት ወይ ጂዲፒ ናይዚ ሃገር 1.6 ትሪልዮን ዶላር የበርክት። 83 ሚታዊት ካብቶም ሓደስቲ መጻእቲ ወነንቲ ትካላት ንግዲ ቅድሚ ናብ ኣውስትራልያ ምምጽኦም ንግዲ ወኒኖም ዘይፈልጡ እኳ እንተኾኑ እቶም ሓደስቲ መጻእቲ ካብ ኩለን ኣብዚ ሃገር ዝርከባ ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ 33 ሚታዊት ይውንኑ። ተመራማሪትን ወናኒት ትካል ምግብን ምቕባል ኣጋይሽን ዝኾነት ዶክተር ጆሶፊን ኦኩራመ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ 620,000 ሓደስቲ መጻእቲ ንኣሽቱ ዋኒን ንግዲ ዘካይዱ እያ። ዶክተር ኦኩራመ እቲ መርበብ ሓበሬታ ብምምሕያሹ ከምዚ ተሓጐሰት ትዛረብ፣ እቲ ቀዳማይ ነገር ነቲ መርበብ ሓበሬታ ምስ ረኣኹ ዝሓሰብክዎ ናይ ብሓቂ መሳጢ ኮይኑ ዝብል እዩ። ምኽንያቱ ቋንቋይ ኣብኡ የትዮ እዚ ንዅሉ ዝሓቁፍ ኢለ እዚ ዕቱብ ዝኾነ ስምዒት ተገዳስነት ኣውስትራልያ ንዅሉ ሓቋፊትን ብዙሕነት ዘለዋ ክትከውን ተወፋይነት ከም ዘለዋ ዘርኢ እዩ። ከም ሓደስቲ መጻእቲ ሰብ ሃብቲ መጠን ብጽቡቕ ምቕባልናን ክብሪ ዝወሃበናን ኮይኑ ክስምዓና ይግብር፣ ከምኡ ውን ደገፍ ንረክብ ከም ዘለና ናትና ኮይኑ ውን ከም ዝስምዓና ይገብረና። ሉክ ኣግተስትራት ዋና ኣካየዲ ቤት ምኽሪ ማሕበራት ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ኣውስትራልያ ሲኦኤስቢኦኤ ይብል ኮሚሽን ርትዓዊ ስራሕ ወይ ፈይርዎርክ ኮሚሽን ካብዚ ወርሒ ጀሚሩ 3.75 ሚታዊት ወሰኽ ኣብዝ ተሓተ ደሞዝ ክግበር ምህዋጁ ተኸቲሉ ናህሪ ዋጋታት ወይ ዝቕባበ ተወሲኽዎ ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ኣጸጋሚ እዋን የጋጥመን ኣሎ። ሚስተር ኣክተስራት ብምዕባል እቲ መርበብ ሓበሬታ ናብ ቅኑዕ ኣንፈት ዝወስድ ሓደ ስጉምቲ ይብል። ንንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ናይ ብሓቂ በዳሂ ግዜ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ንእሽቶ ዋኒን ንግዲ ምክያድ ዝበዝሐ ግዜ ዝተሓላለኸን ክቡርን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ብፍላይ ከዓ መንግስቲ ዝያዳ ሕግታት፣ ዝያዳ ክምእዘዙ ዘለዎም ነገራትን ግዴታታትን ከምኡውን ቢሮክራሲን ኣብ ዘተኣታትወሉ ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ እንታየን ብሓቂ ክገብራ ዘለዎን ክርዳኣ ከነረጋግጽ ኣለና። እቲ ንህቦ ትሕዝቶን ንዋትን ንዝዓለመሉ መደብ ጠቓሚ ምዃኑ ከነረጋግጽ ኣለና። እዚ ማለት እቲ ንህቦ ዘለና ሓበሬታ ብቐሊሉ ዝርድእዎ ምዃኑ ከነረጋግጽ። ብዙሕ ካብዚ ነገራት ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ዝተጠናነገን እዩ። ዋላ እንግሊዝኛ ቀዳማይ ቋንቋኹም ይኹን፣ እዚ ብርግጽ ንንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ንምድጋፍ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ስጉምቲ ይመስለኒ። ኣብ ከተማታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዞባታት እውን ዶክተር ኦክራመ ብተወሳኺ እቲ ንኹሉ ዘካትት ቀረብ ዝያዳ ካብ ብባህልን ቋንቋን ፍሉያት ካብ ዝኾኑ ማሕበረሰባት ዝመጹ ሰባት ብዘይስክፍታ መሰናኽል ቋንቋ ናይ ባዕሎም ዋኒናት ንግዲ ክጅምሩ የተባብዖምን ርእሰ ተኣማንነት ይህቦምን ትብል። ከም ሓንቲ በዓልቲ ንግዲ ናባይ መጺኦም ከመይ ገይሮም ንግዲ ይጅምሩ ዝሓተቱኒ ሰባት ነይሮም። እንታይ ዓይነት ሕጋውያን ሰነዳት የድልዩ፣ እንታይ ደገፍ ኣሎ ኣይፈልጡን እዮም። ስለዚ እዚ ቋንቋ ምህላው፣ ብዙሓት ቋንቋታት ምህላዎም፣ ሓደስቲ መጻእቲ ንዖም ዝተቐረቡሎም መሳለጥያታትን ሓገዛትን ክረኽብዎም ዝኽእልሉ ዕድል ይውስኾ። ዋና ኣካየዲት ማሕበር ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ኣውስትራልያ ኣን ኣልደር እዚ ሓድሽ ምህዞ ነቶም ሓጹራት ከፍርሶምን ዝያዳ ብሓደስቲ መጻእቲ ሰባት ዝውነኑ ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ክዕምብቡ የኽእሎምን ትብል። ንሕና ኣብ ኣውስትራልያ ብጣዕሚ ብዙሕ ባህላውያን ኢና። ካብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ዓለም ዝበዝሑ ሃገራት ኣለውን ኢለ ይሓስብ። ሕጂ ብተወሳኺ ጉዳይ ቋንቋ ኣሎ። ብዙሓት ካብዎም ኣዝዮም ዕውታት ወይ ጽቡቓት ንግድታት የካይዱ፣ ግን ኩሉ ነገር ብቋንቋ እንግሊዝ ዝቐርብ ግድን ይርድእዎ እዮም ማለት ኣይኮነን። ንምእመዛዝን ሕግታትን ብዝምልከት ንንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ዝምልከቱ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ምህላው እዚ ንዕኦም ንኽርድእዎምን ክምዘዝዎምን ክትግበሩን ዘለዎም ኩሎም ጠለባት ክምልከትዎምን ዝያዳ ዝቐለለ ይገብርሎም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ኸታተልቲ ስቢስ እግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም። ስምምዕ ንዘላቐይ ምቁራፅ ዝተጻብኦ ፕሪቶርያ ዝግምግም ካልኣይን ስትራቴጂካውን ርክብ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ። ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ናብ ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ብመስፍሕፍሑ ተጋሩን ኤርትራውያን ዝርከቦም ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታትን ተመዛበልትን ንሓደጋ ተቓሊዖም ምህላዎም ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ገሊጹ። ኣብ ማዓስከር ዓለምዋጭ ኤርትራውያን ኣብ ዝርከብሉ ማዓስከር ዕጡቓት ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ቆተልን ከለዎ 10 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተሰሚዑ። ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን፣ ፕረዚደንት ሶማልያ ድማ ኣብ ኤርትራ ምብፅሕ ኣካይዶም ተባሂሉ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ስምምዕ ንዘላቒ ምቁራፅ ተጻብኦ ፕሪቶርያ ዝግምግም ካልኣይን ስትራቴጂካውን ርክብ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ። ኣብቲ ብኮሚሽነር ኣፍሪካዊ ሕብረት ሙሳ ፋቂ መሃማ ዝተመርሐ ርክብ እቶም ቀንዲ ተዛተይቲ ተወከልቲ ፌደራል፣ ተወከልቲ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይን ከም ዝተረኽብሉ ተገሊጹ ኣሎ። መሰረት ጋዜጣዊ መግለፂ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ንጡፍ ተሳትፎ ክልተ ወገና ዝተረኣዮ ዝበሎ ዘተ ቤተ መንግስታት ውድብ ኢጋድ፣ ተወከልቲ መንግስቲ ኣሜሪካ፣ ኤውሮፓዊ ሕብረት ካብ ኬንያ፣ ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪካን ተዋፅኦ ኪላታት ከም ዝተረኽቡ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብቲ ካልኣይ ስትራቴጂካዊ ርክብ ቀዳምነታት ክወሃቦም ብክልተ ወገናት ኣብ ስምዕ ዝተበፅሑ ዛዕባታት ምምላውቲ ውሽጣውያን ተመዛበልቲ ምፍታሕ ዕጥቅን ምጥያሽ ናብ ሲቪላዊ ሂወትን ከም ዝኾኑ ጋዜጣዊ መግለፂ ሕብረት ኣፍሪካ ጠቒሱ ኣሎ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር እውን ከም ተዓዛቢ ኣብቲ ቦታ ምስታፉ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽበ ኮሚሽነር ፖለቲካዊ ጉዳይ ሰላም ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ባንኮሌ ተመዛበልቲ ስደተኛታት ትግራይ ብክብሪ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ኣድላይ ሓገዝ ክግበረሎም ከም ዝሓተተ ብትዊተር ገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ ዕጥቂ ዝፈትሑ ኣባላ ሰራዊት ትግራይ እኹል ፋይናንሳውን ንዋታውን ሓገዝ ክግበረሎም ከም ዝሓተተ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ነቲ ካልኣይ ዙር ገምጋም ኣመልኪቱ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ካብ ቤት መረበቶም ተመዛበሉ ወገናት ኣብ ምምላስን ቀጻልነት ፖለቲካዊ ልዝብ እቲ ዝሰፍሐ ምይይጥ ዘተን ዝተገብረሉ ጉዳይ ኣብሪሁ ኣሎ። ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ተጋሩ ጽቡቕ ቦታ ከም ዘሎን ነቲ ዝተገብረ ምዕባሉ ኣፍልጦ ክዝተዋሃቦ ምዃኑን ዝሓበረ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ብፍላይ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ንመረበቱ ንምምላስ ቅልጡፍ መስርሕ ክተኣታቶ ብቕልጡፍ ክትግበር ኣብ ሓደ ርድኢት ከም ዝተበፅሐ እውን ገሊጹ ኣሎ። ሕወሓት ዝነብሮ ኣፍልጦ ኣብ ዝምለሰሉ ዛዕባ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ተመዛበላይ ትግራዋይ ነቲ ዘለዎ ተኣፋፉ ጉዳያት ቅልጡፍ ፍታሕ ክናደልዩ ኣካል እቲ ዝተኻየደ እስትራተጂካዊ ገምጋም ምንባሩ ኣብ ጽቡቕ ምርዳእ ከም ዝተበፅሐ ድማ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣመልኪቱ ኣሎ። ብተዘመደ ሓበሬታ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ናብ ምብራቃዊ ክፍሊ እቲ ሃገር ብምስፍሕፍሑ ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታትን ተመዛበልትን ንሓደጋ ተቓሊዖም ምህላዎም ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ገሊጹ። ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምፅናት ዓሌት ከም ዝተፈፀመ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ካብዚ ሓደጋ ንምምላጥ ናብ ሱዳን ምስዳዶም ዝተቐሰ ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዎች ኩናት ሱዳን ናብ ገዳሪፍን ከሳላን ምስፍሕፍሑ ነቶም ስደተኛታት ትግራይ ኣብ ሓደጋ ውዲቅዎም ምህላው ኣፍሊጡ ኣሎም። ሓይልታት ቅፅፅሕ ውሃብ ደገፍ ዕጡቃት ሕወሓት ይወግእን ኣለዎ ዝብል መግለፂ ምውፅእ እውን ዘዘኻኸር ጸብጻብ ነተንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ዝኸፍአ ይገብሮ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ኣሎ። ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣብ ሰብኣውነት ዝተዋፈሩ ኣካላትን ንድሕነት እቶም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ትጋሩ ግብራዊ መልሲ ክህቡ እውን ሂማን ራይትስ ዎች ጸዊዕ ኣሎ። ብካልእ ዜና ኣብ ማዓስከር ኣለመዋጭ ዕጡቃት ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ቀቲሎም 10 ሰባት ከም ዘቕሰሉ ተሰሚዑ። ኣብ ዞባ ሰሜን ጎንደር ኣብ ዝርከብ ኣለምዋጭ መንንሶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ዝሓለፈ ቀዳምን ሶኒን ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለን 10 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ኣብቲ ማዓስከር ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ገሊፆም ኣለው። እቲ ብስደተኛታት ዝተዋህብ ሓበሬታ ዝረጋገፀ ቢቢሲ ናይ ሓደ ከባቢ ምምሕዳር ብምጥቃስ ነቲ ማዓስከር ዝከታተ ሓይልታት ፀጥታ ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዝደሓረ መጥቃዕቲ ሓዊስካ ኣብዚ ማዓስከር ቅድሚ ሕዚ እውን ተመሳሰልቲ መጥቃዕትታት ክፍፀሙ ፀኒሖም እዮም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣለምዋጭ ብቐዳም ምሸት ከምኡን ሶኒ ምሸት ብሰንኪ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ክመውት እንከሎ ብሓፈሻ ልዕሊ 10 ሰባት ከም ዝተወቅዑ ካብ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ ምምልካቱ ድማ ንብዙሓት ዘዘራረበ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ። ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን፣ ፕረዚደንት ሶማልያ ድማ ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ኣካይዶም። ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሱዳን ሰላም ንምስፋን ዝግበር ፃዕሪ ንምሕጋዝ ናብ ወደባዊት ከተማ ፖርት ሱዳን ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ኣሎ። ቤት ፅሕፈት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ምብፃሕ መቐፀልታ ናይቲ ንሱዳን ንምርግጋእ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ ክብል ሓቢሩ ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ፖርት ሱዳን እንትበፅሕ ቦምበር ስግግር ባይቶን ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ሌተናል ጀነራል ዓብዱልፋትሕ ኣልቡርሃን ዝርከብዎም ሰመዝ ከም ዝተቐበልዎ ወኪል ዜና ሱዳን ሱና ፀብፂቡ እዩ። ንሱ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝገበሮ መገሻ ሱዳን ኣብ ሓድሕዳዊ ኩናት ካብ ትሽመም ብብርኪ ምራሕ ሃገር ዝተገብረ ፈላማይ ወግዓዊ ምብፃሕ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፃኒሒቱ ምስ ጀነራል ኣልቡርሃን ከም ዝተዘራረበ እውን ሰመዝ ሓቢሮም ኣለው። ዕላማ ምብፃሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ከም ዝኾነ ግን ብዝርዝር ኣይተነፀረን። ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴን ዶባትን ዋላ እኳ ዘይምርዳእ እንተሓለወን ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ካብ ዝውላዕ ናብዚ እዞም ዘስተሓብዎን ጉዳያት ትላዒሎም ከም ዘይፈልጡ እዩ ፀብጻባ ዘመልክቱ። ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሱዳን ምስዝኾነ ኣካል ከም ዘይትውግን እውን ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። ብካልእ ዜና ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ዑደት ኣካይዱ ከም ዝተመልሰ ተገሊጹ። እቲ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቀባብላ ዝተገብረሉ መራሒ ሶማልያ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድና ክልትኤን ሃገራት ከምኡውን ንረብሓ ክልትኤን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ምስ መዘናኡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክዛተዩ ከም ዝወፈረ እዩ እቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ዘመልክት። ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ ቅንያት እትሒዙ ብቲ ዘገዳጋጋሚ ናብ ኤርትራ ክበፅሕ ከም ዝፅንሐ ዝዝከር ኮይኑ ኤርትራን ሶማልያን ነዊሕ ፅንሐ ዝምድና ከም ዘለውን ዝፍለጥ እዩ። ኣሸሓት ሓይልታት ምድሪ ባሕርን ኣየርን ሶማልያ ኣብ ኤርትራ ስልጠና ከም ዝወስዱን ፕረዚደንት ኣብ ተደጋጋሚ ዑደታቱ ከም ዝበፅሖምን ንገሊኦም ከም ዝመረቖምን ክፅብፀብ ከም ዝፀንሓ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ ወጥሪ ወደብ ሶማሊላንድ ብፍላይ ፕረዚደንት ሓሰን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ተፀሚዱ 8 ጥሪ 2024 ዓ.ም ናብ ኤርትራ ብምብፃሕ ምስ መዛናኡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ተዘራረበ ዝዝከር እዩ። እቲ ፕረዚደንት ተቐዲሙ ምስ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፋትሕ ኣልሲሲ ብምዝራብ ኣብቲ ጉዳይ ደገፍ ረኺቡ ኣልሲሲ ግብፂ ኣብ ጎድኒ ሶማልያ ዶም ንምባል ጽኑዕ መርገፂያ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹሉ እዩ። ብተመሳሳሊት ፕረዚደንት ምስ ኣሚር ቀጠር ተሚም ቢን ሓማድ ብቴሌፎን ከም ተዘራርበን ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታቱ ክሕይል ከም ዝተረኣየን ዝዝከር ኮይኑ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ምስ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ርክብ ዘካየደ ቀደማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ግን ሶማልያውያን ኣብ ክንዲ ብቐጥታ ምሳና ዝዘራረቡ ነቲ ጉዳይ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናወሰዱ ክኽሱና ፀኒሖም እዮም ኢሉ ቅሬታኡ ድሕሪ ምግራፅ ኣዲስ ኣበባ ርሑቕ ኣይኮነን ክመፁና ይኽእል እዮም ንዘተ ድማ ድለዋትና ክብል እቲ ቀደማ ሚኒስትር ምዝራቡ ኣይርስዕን። ዝሓለፈ ቀዳም ኣባይቲ ሃገሩ መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ሓሰን ብወገኑ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ኣጋጢሙ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ብዝርርብ ንምፍታሕ ኢትዮጵያ ድልውቲ ከም ዘይኮነት ከሲሱ ነይሩ እዩ። ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲን ሃገራት ዝተፈጥረ ወጥሪ ንምትዕራቕ ተበግሶ ዝወሰደ ቱርኪ ብሓደ ሓምለ ንሚኒስትሪ ጉዳያቱ ወፃኢ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዓዲማ ዘይቀጥታዊ ዘተ ከም ዘካየደት ዘይርስዕ ኮይኑ እንተኾነ እቲ ዘተ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ምስ ጋዜጠኛ ካልድ ዓብዱ ዝገበርናዮ ቃለ ምሕትት ክቐርብ እዩ። ካልድ ዓብዱ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዝትንትን ነባሪ ሃገረ ሽወደን እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝበፅሓሉ ብዛዕባ ታሪኹን ዘካየዶም ንጥፈታትን ሰፊሕ ዕላል ኣካይድናሉ ኣለና። ኣብዚ ናይ ሎሚ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል ዕላል ብዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝቐርቦ መደባትን ብመንእሰያት ዝኸይድ ዘሎ ተቃውሞታትን ዝምልከትን ብዛዕባ ዝሰርሖም ስራሓትን እውን ኣዕሊሉና ኣሎ። ሰናይ ምክትታል። እቶም መንእሰያት ካብ ዝሓሊፍና ብሃገርና ከይድና ክንቃልስ ኢና ናብኡ ዝብዘብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዶም ውን ኣኼባታት ገይሮም። ስለዚ ክሳብ ክንደይ ተቕሎ ኣለዎ እዚ ከምዚ ዓይነት
ንዑ ተንቲነየ ነረብትናተይ እሱ ኣነ ክውን እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ምክንያቱ እቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ፋብራብል ኣይኮነ ንኸሙ ማለተይ እቶም ሓያላት ሃገራት ድዑ ፈቕዱን እዮም ኣይፈቕዱን ኣቐዲምካ ክርአ ኣለዎ። ምክንያቱ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ መራሒ ሕጂ ፅባሕ ንጎም ሲስያስ ክዕረ ክእል እዩ ሕሊፉ ክበካ ክእል እዩ ወላ ሓንቲ ሓላፍነታዊ እዩ ኢለ ኣምንን እየ። ነዚ ከዓ ንብዙሓት ማለት ፀላእፀላእየ ይፈታዊየ ዓይነት ክኽየድ የብሉን ባህላ ኣነ። ምክንያቱ ናይ ንሓዋሩ ክትሓስብ ከለካ እንታይ እዩ ኣጀንዶኦም እንታይ እዩ ድልየቶም እንታይ እዮም ንገብሩ ዘሎ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወላ ትሚልና ከለና ክለግስ እዩ። ምክንያቱ ናይ ሓደ ስርዓት ናይ ሓደ ሰብ ስርዓት እዩ ተተኺሉ ዘሎ እምበር ኢንስቲትሽናላይዝ ዝኾነ መንገዲ
ፖለቲካ ግን ቀዋሚ ፀላእን ቀዋሚ ፈታውን ዝበሃል የለን ዝበሃል ኣሎ
ልክዕ እንዲ
ነቲ ዘሎ ኩነታት ክጥቀምሉ እንተደለይኻ
ብዋጋ እንታይ ኢልካ ክትሓትት ግን ኣለካ ኩሉ ይኮንካ ስኻ ትህብ ማለት እዩ ወይ ኣካቲትካ ዓቕሚ ደይብልካ ባርጌን ትገብረሉ ነገር ደይብልካ ኩሎ ማለት እቲ ድሌታቶም ናቶም 900ዊት ናትካ ድሌት 10 እንትኮይኑ ንህዝቢ የጠቅም ዲልካ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ዝብል እምንቶ ይደለኒ። ስለዚ ኣነ እዚ ስርዓት ነዚ ተቃውሞ ደንበ ኣብኡ ከኣቱ ዝደልየ ዘሎ ንብዓውታ ዝገለፆ ኣጀንዳ ናቱ ናይ ባሕርን ካልእ እንተኮይኑ እስኻ ንስለ ከይከውን እቲ ጉዳይ እቲዮም ከዓ ፅባሕ ንጎብ ሓደጋ ከየእትውካ ምሕሳብ ብዓብዩ ግን እቲ ኣርጊመንትናተይ እንታይ እዩ መሪሕነት ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ ዝርኢቱ እንታይ እዩ። ምክንያቱ ዶብ ናይ ኤርትራ ክትቃለስ ትኾን ካብ ትግራይ እዩ። ስለዚ ናብኡ ኣትዮ ካብ ትቃለሰሉ ግዜ ስርኢቶ እንታይ ብትግራይ ደረጃ ምስ ኢሳያስ ርክብ ክግበር እዩ ዶ ከምዚ ዶ ከምዚ ዶብ ዝበሃለሉ ኩነታት ኣብዪ ኣሕመድ ምስ መንግሕነት ትግራይ ኣብ ሓደ መዓልቦ ዘይበፅሖ ዓብዪ ጉዳያት ከለዎ እንደገና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከድካ ትገብሮ ሲ ኣድማዓ ክኸውን ይኽእል ድዩ ነዚስ ዝቐልጠፈ ይመስለኒ ሕጂ ግዜ ዝብል እምነት የብለይን። ነቲ ሰብና ከዓኒ ከተቃልሶ እንተኾንካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ቅዲሙ ክመፅእ ዘለዎ ናይ ዓላማ ጥምረት እንደገና እቲ መሪሕነት ብዓብዩ ከዓኒ እቲ በዲስ ኣበባ ከይዱ ዝተገብረ ነገር ነቲ ብምሉእ ዓለም ለኻው ነበረ ምንቅስቃስ ተወኪሱ ካብኡ ኢንዶርስ ተገይሩ ድዩ ገለ ዝብል ስክፍታታት እውን ነይሩኒ ናብኡ ንክኸይድ ተሓተትክዎ ነይሩ ኣነ ናብ ክኸይድ ዝኽእል ኣይኮነን መረዳእታይ ሕጂ እቲ ዘሎ ኩነታት ንኸምኡ ፋበራብል ኣይኮነን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ዝብል እዩ መልሰይ ነይሩ። ስለዚ ስለዝኸድካ ከተዐውቶ ነቲ ቃልሲ ማለት ነቲ ዘሎ ዞባውን ኣህጉራውን ፀቕጥታት ክትርዳእ ዘይምኽኣል ክህሉ እዩ። ምክንያቱ እታ ትቕፅል ዘረባ እንታይ ክትመፅእ ሽዑ እቲ ብናይ ተቃውሞ ነናይ ሃገራትን ምስልጣን ነገር ኢሳያስ ነዊሕ ዓመታት ዝገብሮን ዝገብሮ ዘሎኒ እቲ ናይ ፋኖ ፅልዋ እውን ንኣብዪ ኣሕመድ ስለ ስክፍታ ተፈጠረሉ ባርገይን መግበሪ ክገብረካ ይኽእል እዩ። ከድካ ከድካ ክትዕወተሉ ትኽእል ኢኻ እንተልካኒ ኣቐዲሞም ክስርሑ ዝግብኦም ዕዮ ገዛታት ከይተሰርሑ ብታህዋስ ዝተኸደ ስለ ዝመሰለኒ እዚ ቕኑዕ እዩ እሱ ቲ ቕኑዕ መንገዲ ንዓወት ዝብል እምንቶ የብለይ ግን ኣነ ከምኡ ስለዘይኣመንኩ ነቶም ዝገብሩ ዘለዉ ከዓ ዲስከሬጅ ገብሮም የብለይ
ራይ ጋዜጠኛ ካልድ ይምሳና ዘሎ ናይ መወዳእታ ናይ መወዳእታ ክትብሎ ትደሊ እንተልዩ ምናልባት ብዛዕባ ሂወትካ ምስኡ ተኣሳሲርና ኢና ክንብል ሕጉስ ድኻ ብሂወት ከመይ ኢኻ?
ብጣዕሚ እቲ ሕጉስ ዝገብረካ ነገር እንታይ እዩ? መዓልታዊ ሂወት ሰባት ክትቀይረሉ ትኽእል ነገር ክትገብር ትውዕል ተኾንካ ሰባት ኣዝዮም ተጫናኒቆም መፂኦም ኻ ክወፁ ከለዉ ኡፍ ኣነ ዳ ካቢደ ንደርእዮ ነረ እዚ ጉዳይ ከምዚ ዘይመሰለኒ ኢሎም ዝወፅሉ ስራሕ ክህልወካ ከሎ መንግስታዊ ስራሕ ገዲፈ የ ናብኡ መፅ መንግስታዊ ስራሕ።
ስለዚ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ ትረኽቦ
ዓብይቲ ዕጋበ ትረኽቦ ዳ እንታይ ድዩ? ኣብ መጨረሻ ኮ ሰባት ተጨኒቖም መፅኦም ነቲ ተጨንቕዎ ነገር ኣዕሪፎምሉ ጥራሕ ዘይኮነ ዳሕራይ ከዓ ውፅኢት መፅኡ ክቕየር ከሎ እሞ ዘይትፈልጦም ኣብ ሜድያ ወፂኻስ ከምዚ ሕጊ ተቐይሩሎሞ ከምዚ ከምዚ ንኣብነት ክበካሲ ኣብ ብዙሕ ሕጊ ዘጋጥመኒ ማለት እዩ። ሽወደ እንታይ ዝብል ሕጊ ውፅኦም ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓዳር ገይሩ ካብ ደገ ሰብ ከምፅ ተኮይኑ እቶቱ ክንዲዚ ክንዲዝ ክኸውን ኣለዎ ገዛ ክንዲዝ ክህልዎ ኣለዎ ገለ ዝብል ኣንፅዮም እንዳ ዊዝን ስሪ ማንስስ እንተመልኪትካ ግን ዩ ኣር ኤግዘምት ትብል ነራታታ ሕጊ ነዚኣ ብዘይምፍላጥ ሽዱሽተ ቆልዑት ዘለዎ ኣቦ ከምፃእ ኣይክእልን እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ትገንዘብ ነዚኣ ወፅአ ከምዚኣ ትበሃላላ ፍቓድ ምስ ወሰድኩም ዊዝን ስሪ ማንስስ ኣፕሊኬሽን ናትኩም እትዎ ስቕ ኢልኩም ወላ ምስ ጎደሉ እትዎ ጥራሕ ፋይልኩም ዊዝን ስሪ ማንስስ ትከፈት እስታተ ተኸፊታ ዩ ኣር ኤግዘምትድ ኢለ ገሊፀስ ብኸምኡ የእትዮምሲ ደቆም መፂኦምሎም ኣብ መርዓ ናይ ቤተሰብ ከይደስ መፂኦም ኣነኮ ብሳላኻዮም ደቀይ መፂኦም ከምኣ ተደይ ሰምዓካ ነረ ርኢኻ ኩስተዓርከይ ከምኣ ሓሊፋቶ ስጋ ሕጂ ኸርተ ትብል ኣሎ ከምዚኣ ብዘይትፈልጦ ሜድያ ወፂኻ ዝገለፅከ ሓበሬታስ ዘይትፈልጦም ስድራ ቤታት ሲ ዲሒኖምሉ እሞ መፂኦም ድሕሪ ክንደይ ከመስጉኑካ ከለዉ ኣንኢንተንድድ ኮንስኮንስ እሞ ከዓ ፖዘቲቭሊ ክመፅእ ከሎ ደን እቲ ትገብሮ ዘለካ እምበኣር ኢፌክት ኣለዎ እዩ ትብል ኣብ መዓልታዊ ሂወት እውን በቲ ናይ ጆብ ሰንተር ዝመፁካ ብናይ ኢሚግሬሽን ጉዳያት ዝመፁካ ትሪኦም ከለካ ከመይ ተጨናኒቆም መፁ ምስ ወዳእካ ምስ ከድካ እቲ ጉዳይ ከዓ ምስ ኮነ ከመይ ይቆስኑ ክትሪኦ ከለካ እሱ ዕጋበ ትበካ እዚ ሓደ ናይ ሓጎስካ ምንጪ
ምናልባት በንፃሩ ከዘጨንቐካ ነገር ኣሎ
ብጣዕሚ ብፍላይ ሎሚ ሎሚ በዓል ሽወደን ዘሎ ሕግታት እንዳተረረ ክመፅእ ከሎ እቲ ሰብሲ ከምዘይከውን ክትነግሩ ከለካ ወለዲ ድባኺ ኣለዋ ቆልዑተን በይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ገዲፎኖኦም ኣብዚ ዝመፃ ክዝኾነለይ ክሰልጠለይ ኢለን ደስገርኦም ዓዲ ዓባያታቶም መፃብኡ ገዛ ተኻርየን ምስ እንዮም ብርዎን ከምኡ እንዳበላ ከለዋ ፓስፖርት ደይብሉ ዶ ገለ ደይብሉ ዶ ገለ እምብክበሃሉ ከለዉ ኣብኡ ክበኪያ ከለዋ ከዓ በቃ እንታይ ካሞ ክትገብር ትገብሮ ነገር የለን ስለዚ ዩፊል ላይ ወላ ሓንቲ ክትሕግዝ ዘይከኣልካ ኮይኑ ስምዓካ እቲ ሓቂ ክትነግሮ ከዓ ሰብካ ብዙሕ ኣብነታት ኣሎ ጌጋ ብሕብረተሰብና ዘሎ ኣብነት ክበካ ሲ ሚግሬሽን ናይ ሽወደና ኣብነት ከድካ ኣምላኽ ኣውሪድኩም ሃቡነት የልካዮም እቲ ብካውንተር ዘሎ ቅድሚት ሰብ ኣይከውንን ይክብለካ ማንዴት የብሉ እዚ ትብለኒ ዘለካ ሕቶካ ብፅሑፍ ዝኣቕርቦ እዩ ትብለካ ከድካ ብፅሑፍ ኣቕሪብካ ትቦ ነቶም ናይ ሕጊ ክኢላታት ይድቦ ንሳቶም ካርኦም ኣብዚ ሕግና ናይ ወፃእተኛታት ኣምላኽ ኣውሪድካ ሃብ ዝብል ዓንቀፅ ስለዘየለ ከነውርደልካ ይንክእልን ኢና ኢሎም ኣብ መጨረሻ እንታይ ገብሩልካ እዚ ውሳኔ እዚ ተደይ ተቐቢልካ ግን ይግባይ ክትብል ትኽእል ኢካ ብሉካ ሱሒዝካ ስትመፀኒና ርየዚ እዚ ዳ እሞ ደይከውን ከመይ ገይሩ ደይከውን ተዝኸውን ዳ እንታይ ኢሎም ይግባይ ፈቂዶም ሕጂ እንታይ ማለት ኣብነት ዝበካ ዘለኹ ገዛን ስራሕ እንደይብልካ ኢሎም ተነፂጎም ኻ ገዛን ስራሕ እንተደይብልካ እንታይ ልካ ይግባይ ትብል ነቲ ሰብ ሕጂ ገዛን ስራሕን ስለ ዘይብልካ ኣይከውንን እዩ ገዛን ስራሕን ስጋዕ ትረክብ ኣይተምፃዮም እቶም ደቅኻ ይፅንሑ ተልካ እንታይ ይብለካ እሞ 18 ክሓልፉ እንዮም ስጋዕ ሽዑዳ ደቀ ይብል ሞንታ ክትገብር ስለዚ ተደየ ማሊእካ የማላእካ ሕጊ ክወፅእ ከሎ ሕጂ ዝሕዝነካ እንታይ እዚ ሕጊ እዚ ተተግቢሩ ክንደይ ዜጋታት ካላቦትዮም ቤተሰብ ክባታተኒ ስለዚ ከይቲ ትግብሩ ወኢለን ዓበይቲ ንስትሽ ወደናውያን ሰላማዊ ሰልፊ ክወፃእ ከልዋካ እቲ በዓል ጉዳይ ናይ ዝኒኖ ቲቪ ወሊዕ ብገዛ ስሕቕ ኣሎ ዳሕራይ ምስ ተተግበረ ስቡ ንክበኪ ስለዚ በዓል ጉዳይ ኮንካ ከድካ ሰላማዊ ሰልፊ ክትወፅእ ዝግባአካ ኣብቲ ጉዳይካ ከይወፃእካ ዓበይቲ ንስቲ እንዳወፃልካ ተመሊስካ ምስ ተተግበረካ እስኻ ግዳይ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ጉዳይካ ዝትንክፍ ሕግታት ክወፅእ ከሎ ክበኩር ዝኽእል ተኮይኑ ክተርፍ ዝኽእል ተኮይኑ ብኣጋ ክትዋሳእ ዳ እምበር ምስ ኮነ ክትቅይሮ ዘይትኽእል ምስ ኮነ ንስሕርቐካ ልዕሊ ኩሉ ግን ትዕጋበ ዝበኒ ዘቕስነ ንሕጉስ ዲኻ ንዝብል ሕቶካ እወ ኣብራኺ ዘን ዘለዋ ቁርቢ ሞ ይመለሳለይ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ኩዕሶ ፃዋት ኣብታ ኩዕሶ ተፃዊቶ ክምለስ ከለኹ
ዘላወል
ተፃዊትካ እንተዓብኻ ኩዕሶ ትኽእል ኢኻ እቲ ፍሌክሲብሊቲ ግን ክትቅንሶ ኣለካ እቲ ኮፍ ኢልካ ክትሰርሕ ምውዓልን ድዩ ግን ከይደተን ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ዝፃወቶን ኩዕሶ ኣብአን ድሕሪየን ዘለዋ ዓጋበ ዝህባኻ ኣዝዩ ከምዚ ሕጉስ ገብረካ ክእል ኣብ ካልእ ቲ ሂወትካ ኩሉ ከዓኒ ወል ርጉኦ ቅሱን የባህለ
ይቀኒለይ ካልድ ዓብዱ ማለት ምሳኻ ለይቲ መዓልትን ዕሊልካ ውን ዝውዳእ ኣይመስለኒ ከም ዝሪኦ ግን ከነቋርፆ ኣብ ካልእ እዋን እውን ብርሑቕ እውን ክንረኸብ ስለ ንኽእል ይቀኒለይ ኣብ ኣውስትራልያ ፅቡቅ ግዜ ከትሕልፍ ተስፋ ገብር ብዙሓት ፈተውቲ ከም ዘለዉካ ይርዳእኒ እዩ ኣብዚ ከድካ ይኸድካ ማለት እዩ ስለዚ ይቀኒለይ
ኣብ መጨረሻ ምናልባት ዝረሳዕ ክዎ ተሎ ካባኻ ጀሚሩ ኩላትኩም ኣብዚ ዝነበርኩም ኣሕዋት ብፍላይ ኣብዚ ብፀናሕ ኩሉ ግዜ ዝተዓዘብክዎ ናይ ኣውስትራልያ ብልጫ ኣዝዩ ምቕሉል ዝኾነ ሆስፒታሊቲ እቶም ኣብዚ ዘለዉ ኣሕዋት ክምስገኑ ግብኦም ኩሎም ከምዚ ነዊሕ ዓመ ዘይትፈልጦም ከለካ ብኣካል ረኪብካዮም ዘይትፈልጥ ክነስኻ ኩሎም ከም ብሓባር ዝዓበኻ ከምዝፈልጡካ ዓይነት ዘርኢካ ሆስፒታሊቲ
ብጣዕሚ
ወግን ንግብዓፈሻ ወላ ነቲ ካልእ ዘሎ ናይ ምቕባል ካልቸር ምናልባት ራሕቂ ድዩ ከምኡ ገይርዎ ወይ ብዙሕ ግዜ ሰብ ኣይመፀ እንዲ ኮይኑ እሱ እዩ ዝኸውን እሱ ብጣዕሚ እዩ ኣገሪሞኒ ንኩሎም ከመስግኖም ይደሊ ንዓኻ እውን ነዚ ዕድል ይብካ ሓሳበይ ክገልፅ ኣምፂኻ እውን ዕደት ኣግቢርካ ዝቦታ ስራሕኩም ክንሪዮ ስለ ዝገበርካ ሓሳብን ገልፅ ብምኽኣለይ እንዳመስጎንኩ ኣነ እውን ይቐኒየለ ይብል
ይቐኒልና ጋዜጠኛ ካል ዓብዱ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ
መኪና እናዘወርኩም ዘይእሩም ወይ ክብረት ዝጎደሎ ባህሪ ኣብ ጠባይ ምህላው መብዛሕቱ ግዜ ናብ መጥቃዕቲ ወይ ባእሲ ኣብ መንገዲ ክድይብ ይኽእል ምልክታት ቁጥዐ ሓዘል ኣዘዋውራ መኪና ወይ ተሃንዲድካ ምዝዋር ከተልልይዎም ትኽእሉ ዶ ባእሲ ኣብ መንጎ መራሕቲ መካይን ኣብ መንገዲ ምስ ዘጋጥመኩም ከመይ ትሕዝዎ ወይ ተሓልፍዎ ትፈልጡ ዶ ወይ ንመድሕን ናይ መኪናኹም ወይ ኢንሹራንስኩም ብኸመይ ከም ዝትንክፎ ወይ ይጸልወኸ ኣብዚ ንኣውስትራልያ ንገልጸሉ ትሕሶ መለክዕታት ድሕነት ዘለዎን ሓላፍነታውን ኣዘዋውራ መኪና ኣብ ኣውስትራልያን ንስኹም ባዕልኹም ወይ ፈተውትኹም ኩነታት ባእሲ መራሕቲ መካይን ኣብ መንገዲ ምስ ዘጋጥመኩም ትወስድዎም ስጉምትታትን እንታይኦም ክገልጽ እዩ ሕርቃን ድኻም ኣቓልቦኹም ክስረቕ ወይ ጭንቀት ክስምዓኩም ማለት ልሙዳት ተርእዮታት ወይ ኩነታት ኣእምሮ እዮም እንተኾነ ግን ድሕነት ዘለዎ ምዝዋር መኪና ከሰናኽሉ ይኽእሉ እዮም ጠገለ ዘይብሉ ኣዘዋውራ መኪና ወይ ኣግረሲቭ ድራይቪንግ መብዛሕቱ ግዜ ሓደ ሰብ ሕርቃን ክስምዖ እንከሎ ወይ እናዘወሩ ትዕግስቶም ምዝውድኡ ዝፍጠር እዩ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ጀምስ ከርቢ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኩንስላንድ ክፍሊ ትምህርቲ ስነ ኣእምሮ ባእሲ መራሕቲ መካይን ኣብ መንገዲ ከበጋግሱ ዝኽእሉ ረቑሒታት ፈልዩ የቐምጦም ገለ ውልቃውያን ጉዳያት ወይ ረቑሒታት ብዛዕባቶም ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ቀዲሙ ዝነበረኩም ኣረኣያ ወይ ኣተሓሳስባ ክኸውን ይኽእል ምናልባት ከም ፆታ ናይቶም ሰባት ወይ ዝመስልዎ ወይ መልክዕ ምናልባት ብዕድመ ካባና ዝዓብዩ ንኣብነት ክኸውን ይኽእል ካልኦት ረቋሒታት ከም በዓል ታህዋኽ ወይ ሕፅረት ግዜ ዓብዪ ፀቕጢ ዝፈጥሩ እዮም ሰባት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ክበፅሑ ዝህወኹ ኣብ መንገዲ ከለዉ ገለ ዘዳናጉ ምስ ዝርከብ ነቲ ቁጥዖኦም ከለዓዕል ይኽእል እዩ ሰባት ኮነ ኢሎም ናባኹም ዝዓለመ ኣብቲ መንገዲ ገለ ነገር ይገብሩ ኣለዉ ኢልኩም ምስ ትኣምኑ ንኣብነት ኮነ ኢሎም ብቕድመይ ኣትዮም ዓፂኦሙኒ ወይ ቆሪፆሙኒ ኢልኩም
ምሕሳብ
እቲ ብብዝሒ ዘጋጥም ከም ኣብነት ኣብ ጸብጻባት ዜና ወይ መራኸቢ ብዙሃን ዘለዓል ቁጥዐ ወይ ባእሲ መራሕቲ መካይን ኣብ መንገዲ መራሕቲ መካይን ካብ መኪናኦም ወሪዶም ክበኣሱ ክዋጠጡ እንከለዉ እዩ እንተኾነ ግን ፕሮፌሰር ከርቢ ከም ዘመልክቶ እዚ ኩነታት ኣብ ተርእዮታት ወይ መለክዕታት ዓይነት ጠገለ ኣልቦ ኣዘዋውራ እቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ወይ ዝለዓለ ጫፍ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ እቶም ተርዮታት ካብ ምዝናብ ፀርፍታት ክሳብ ጥሕሰታት ሕጊ ምዝዋር መኪና ወይ ትራፊክ ይበፅሑ እቲ ንባህርያት ባእሲ መራሕቲ መካይን ናብ ሓደገኛ ወይ ድሕነት ዘይብሉ ኣዘዋውራ ከምርሑ ዝገብሮም ግን መራሕቲ መካይን ዝስምዖም ጌጋ ዝኾነ ስምዒት ምልከት ወይ ምቁፅፃር መኪኖም እዩ ሓደ ካብቶም ፀገማት ኣብ ቁጡዕ ኣዘዋውራ ኣብታ ህሞት ንዓና ብሓቂ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝለዓለ ምልከት ወይ ምቁፅፃር ኣብ ኣዘዋውራና ከም ዘለና ኮይኑ ክስምዓና ምግባር እዩ ክንሓርቕን ከለና ኣቓልቦና ኣዝዩ ልዑል እዩ ነቲ በዲልና ዝበልናዮ ሰብ ክንረኽቦ ወይ ክንገጥሞ ኢና ንፍትን ዘለና ኣብቲ ህሞት ምናልባት ነቲ ሓደገኛ ዝኾነ ኣዘዋውራ ክንቅፅሎ መሊሱ ዘተባብዕ ኣዝዩ ዝተካህነ ወይ ዝበለፀ ብቕዓት ኣዘዋውራ መኪና ኣለና ኢልና ብጌጋ ክንሓስብ ወይ ክንኣምን ንኽእል ኢና። ስለዚ ብርግጽ እዚ ጸገም ኣሎ። ካብቶም ኣብቲ መንገዲ ዘለዉ መራሕቲ መካይን ዝያዳ ዝበለጸ ክእለት ምምራሕ መኪና ኣለና ኢልና ንኣምነሉ ስምዒት ማለት እዩ። እቶም ብብዝሒ ዝረኣዩ ባህርያት ብኣስታት መንገዲ ነዞም ዝስዕቡ የካትቱ። ንኻልኦት ንምሕራቕ ወይ ንምስንኻል ወይ ንምጉታት ሃንደበት ደው ምባል ወይ ፍሬኖ ምሓዝ ወይ ቀስ ምባል፣ ንኻልእ መኪና ምኽታል ወይ ደድሕሪያ ምኻድ፣ መጠኑ ዝሓለፈ ናህሪ፣ ካልኦት መራሕቲ መካይን ካብ ቅድሚኹም ወይ ካብ መንገዲኹም ክእለኢልኩም መብራህቲ ምውላዕን ምጥፋእን፣ ከምኡውን ናብ ካልእ መኪና ኣዝኻ ተጸጊዕካ ወይ እኹል ክፍተት ወይ ርሕቀት ከይገደፍካ ምዝዋር። ጄምስ ዊልያምስ ሓላፊ ፖሊሲ ኣብ ሓደ ክለብ መካይን ኣብ ግዛኣት ቪክቶርያ ሮያል ኣውቶሞቢል ክለብ ኦፍ ቪክቶርያ እዩ። ኣብ ቪክቶርያ ጥራይ በብዓመቱ ክሳብ 2,000 መቕፅዓታት ዝውሃብሉ ታይል ጌቲንግ ወይ ከዓ ናብ ካልእ መኪና ኣመና ተጸጊዕካ ወይ ቀሪብካ ምጉዓዝ እንታይ ማለት ምዃኑ ንኣሃዛት ፖሊስ ብምውካስ ብኸምዚ ብደቂቕ ይገልጾ። ንታይል ጌቲንግ ኣብ ዝምልከት ብዛዕባ ብንጹር ክንደይ ሰንቲሜትር ወይ ርሕቀት ሓንቲ መኪና ካብታ ቀጺላ ዘላ ይህልወኩም ኣይኮነን። ምኽንያቱ ርዱዩ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ኩነታት ድሕረ ባይታን ኣብ ኩነታት ጽርግያ እንታይ ይኸውን ነይሩን ይውስኖ። እንተኾነ ግን እዚ ንስኹም ናብታ ቅድሚኹም ዘላ መኪና ንንውሕ ዝበለ መቐን ናይ ግዜ ኣዝኹም ምስ ትቐርቡ ወይ ትጽጉዕ እዩ። ኣብ ሕጊ ብድሕሪ ሓንቲ መኪና ብእኹል ርሕቀት ወይ ክፍተት ዘይምዝዋር ተባሂሉ ትርጉም ይወሃቦ። ቁጥዐ ወይ ምስሕሓብ ምስ ካልኦት መራሕቲ መካይን ኣብ መንገዲ ገበና ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ምስ ቁጥዐ ዘለዎ ወይ ጠገለ ዘይብሉ ኣዘዋውራ ተተሓሒዞም ወይ ተኣሳሲሮም ዝፍጸሙ ተግባራት ድሕነት መንገዲ ኣብ ሓደጋ ዘእትውም ዝኾኑ መቕጻዕቲ ይውሰነሎም። ኣብ ግዛት ቪክቶርያ ንኣብነት ተግባር ታይል ጌቲንግ ዝፍጽሙ መራሕቲ መካይን ክሳብ $248 ኣውስትራልያ ክቕጽዑ ይኽእሉ። ነጥቢ ምምራሕ መኪና ወይ ዲመሪት ፖይንትስ ከኣ ክኸስሩ ይኽእሉ። ነብስኹም ኣብ ማእከል ቁጥዕ ምዝዋር መኪና ዘበገሶ ባእሲ ተኣሊኻ እንተረኺብኩማ ይብል ሚስተር ዊልያምስ፣ ንድሕነት ቀዳምነት ምሃብ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ንበዓል መኪና ክሳብ ዘጓይሉ ወይ ዝኽተልዎ ኩነታት እንተበጺሑ ናብኦም ዘቕንዐ ማህረምቲ ወይ ባእሲ ምዝህሉ ኣብ ከምኦም ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ዝኸፍኡ ወይ ከበድቲ ኣጋጣሚታት ቁጡዕ ምዝዋር ንስኹም ድሕነት እንተዘይተሰሚዕኩም ወይ ክትዝውሩ ብቕዓት ዘይብልኩም ኮይኑ እንተተሰሚዕኩም ንፖሊስ ክትሕብሩ፣ ነብስኹም ናብ ድሓን ዝኾነ ቦታ ክትኣልይዋን፣ ብርግጽ ከኣ ነቲ ሓደገኛ ኣዘዋውራ ንፖሊስ ክትሕብሩን ዘድልየኩም እንተኮይኑ ኸ ሓገዝ ክትሓቱን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ምስሕሓብ ወይ ባእሲ መንገዲ ክኸውን ዝኽእል ኩነታት እንተጋጢምኩም ህድእ ክትብሉን እቲ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ከይከይድ ንምዝሓሉ ስጉምትታት ክትወስዱን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ተቐባሊ ኣደራዕ ናይቲ ቁጥዑ ባህሪ እንተኮንኩም እቲ ዝበለጸ ስጉምቲ ትወስድዎ ሕርቃንኩም ክትቋጻጸሩን ነብስኹም ካብቲ ኩነታት ክትኣልይዋን ወይ ክትእለይን እዩ። እዚ ማለት ከኣ ምናልባት ነቲ ኻልእ መራሕ መኪና ክሓልፍ ክትፈቕድሉ ወይ ክትገድፍዎ፣ ድሕነትኩም ሓሊኹም ደው ክትብሉ ወይ ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ዝኾነ ካልእ ግቡእ ዝኾነ ተግባር ምፍጻም የካትት። እዚ ዝበዝሐ እዋን ዘጋጥም ሰባት ብዛዕባ ካልኦት መራሕቲ መካይን ዝፈልጥዎ ስለ ዘይብሎም እዩ። ፈጸምቲ ናይቲ ተግባር ድዮም ወይስ ተረካብ መዓት ብዘይገድስ ኩሉ ግዜ ንብሎ ንስኹም ነቲ ኩነታት መሊሱ ዘቀሓሕር ወይ ዘጓህር ዝኾነ ባህሪ ካብ ምፍጻም ወይ ምስታፍ ክትቁጠቡ ኣገዳሲ እዩ። ወግዓውያን ኣሃዛት ክስተታት ባእሲ መንገዲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ መላእ ሃገር ኣይኮኑን ዝርከቡ። እንተኾነ ግን ሓደ ብመነጻጸሪ መርበብ ሓበሬታ ፋይንደር ኣብ 2024 ዝተኻየደ መለክዕ ርእይቶ ህዝቢ 3 ካብ ነብሲ ወከፍ 4 ኣውስትራላውያን ምስሕሓብ ወይ ባእሲ መንገዲ ኣጋጢሞም ይብል። መድሕን መኪና ወይ ካር ኢንሹራንስ ንዋታዊ ዕንወት ወይ መጉዳእቲ ብሰንኪ ቁጡዕ ምዝዋር ይሽፍን እዩ። ከም ልምዲ እታ ነቲ በደለኛ መድሕን ትሽፍነሉ ኩባንያያ ነቲ ክሳራ ትሽፍኖ። ክኢላ መድሕን ኣብ ፋይንደር ቲም በነት ይገልጽ፣ እቲ ዝበለጸ ውፅኢት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መኪና ዕንወት ዝወረደሉ ሓደ ሓደጋ ምስ ዘጋጥም ክልቲየን መካይን ደው ይብላ፣ መራሕተን ሓበሬታ ይለዋወጡ። ሕጂ እዚ ኩሉ ግዜ ዝከኣል ኣይኮነን። ብፍላይ እቲ ሓደ ሰብ ኣዝዩ ቁጡዕም ዝኸውን ከምኡ እንተኮይኑ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ እቲ ዝነበረ ኩነታት ክትስንድሉ ትኽእሉ ስጉምቲ ክትወስዱ ፈትኑ እንተወሓደ ብዝተኸኣለ መጠን ቀልጢፍኩም ቁፅሪ ታርጋ ናይታ መኪና ክትረኽቡ ወይ ክትምዝግቡ ፈትኑ። ነቶም በደለኛታት ናይቲ ኣብ ጥርዓን ዝበፅሐ ምስሕሓብ ወይ ሓደጋ ባእሲ መንገዲ ከም ውፅኢት ናይዚ እቲ ንመድሕን ዝኽፍልዎ ክፍሊት ወይ ፕሪምየም ወሲኹ ይጸንሖም። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እዚ ወሰኽ ነቲ ተበዳሊ ወይ ግዳይ ቁጡዕ ምዝዋር ዝኾነ መራሕ መኪና እውን የጋጥሞ እዩ። ሚስተር በነት ይገልጽ፣ ንስኹም ኣብ ዝኾነ ዓይነት ካሓሳ ወይ ክፍሊት መድሕን ወይ ኢንሹራንስ ዘድልዮ ምግጫው ወይ ሓደጋ መኪና ጌገኛ እንተኮንኩም እቶም ክፍሊትኩም ወይ ፕሪምየም ናትኩም ይውስኹ። ኣነ እዚ ብመጠኑ ቅቡል ይመስለኒ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እቲ ከጋጥም ዝኽእል ግዳይ ናይ ሓደ ቁጡዕ ምዝዋር ዝኾነን ክፍሊት ክውሃብ ዝጠርዐ ወይ ክከሓስ ዘመልከተን እውን ሓደ ሓደ ግዜ ኣብቲ ክፍሊት ፕሪምየም ወሰኺ የጋጥሞም እዩ። ንኣብነት ብምኽንያት እዚ ክስተት እቲ ካሕሳ መድሕን ብዘይ ምሕታቶም ብላዕሊ ዝውሃቦም ይስእንዎ ወይ ይስረዝ። እዚታት ግን ኩሉ ኣብ ትካል መድሕንኩም ወይ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ይምርኮስ። ገለ ኩባንያታት መድሕን መካይን መን እዩ በደለኛ ኣብ ዝብል ቁርብ ዝያዳ ሸለል ይብሉ፣ እቶም ካልኦት ግን ኣይብሉን እዮም። ከም ተሳፋሪ ናይ ሓደ ቁጡዕ ኣዘዋውራ ዘርኢ መራሒ መኪና ኮንኩም ነብስኹም ኣብ ሓደጋ ኣትያ ክትረኽብዋን ከለኹም ሓይሊ ዘይብልኩም ወይ ህይወትኩም ኣብ ሓደጋ ዝኣተወ ኮይኑ ክስማዓኩም ስለ ዝኽእል ንዓኹም ኣዝዩ ዘጨንቕ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ዝበለፀ ግብረ መልሲ ንዝምድናኹም ምስ መራሒ መኪና ወሲኽካ ኣብ ብዙሓት ረቋሒታት ይምርኮስ። ፕሮፌሰር ከርቢ ነቲ ኩነታት ከጋድዶ ዝኽእል ቀስ ወይ ህድእበል ዝብል ቃላት ከይተጠቐምኩም ነቲ መራሒ መኪና ኣቕልቦዎም ከተቐይሩሉን ከተህድእሉን እትኽእሉ ገለ ትጥቀምሎም ሜላታት ይጥቅስ። ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ወይ ኣዝዮም ኣገደስቲ ነገራት ነቲ ቁጥዖም ወይ ኣሕሪቕዎም ዘሎ ክትርድእሎም ወይ ክትኣምኑሎም ወይ ክትቅበሉሎም እዩ። ሓቅኹም ከባድ እያ ነይራ፣ ከባድ ትመስል ነይራ ትብልዎም። ንኣብነት ዝስምዑ ዘለዉ ወይ እቲ ዘጋጠመ ዝኾነ ይኹም ብዘየገድስ ብገለ መልክዑ ዝተኣምኑ ይመስሎም። ሕነ ክፈድዩሎም ከይሓስቡኻ ብገለ መዳዩ ክፉታት ኣእምሮ ክህልዎም መስኮት ክኽፈት ይሕግዝ። ነቶም ሰባት ብኸመይ ትፈልጥዎም ኣብ ግምት የትኹም ከ ፍታሕ ትብልዎ ክትመኽርዎም ትኽእሉ። እታ ሬድዮ እንተኸፈትናያኸ ካብዚ ሰብ ርሕቕ ኢልና እንተኸድናኸ ሀይ ደው ከተብልዋ ትደሊ ዲኹም ትብልዎም ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ቀጻሊ ቁጥዕ ምዝዋር መኪና ባህሪ ዘርኢ እንተኾይኑ ስነ ኣእምሮዊ ፍወሳ ቁጥዖም ኣብ ምቁፅጻርን ኣብ ምግላጹን ክሕግዞም ይኽእል ይብል ፕሮፌሰር ከርቢ። ድሕነት ዘለዎን ሓላፍነታውና ዘዋውራ መኪና ንስኹም ኣብ መንገዲን ከለኹም ኣብቲ ዝበለፀ መጠን ኣትኩሮ፣ ትዕግስቲ ከምኡውን ተገዳስነት ክትህልው የድሊ። ፕሮፌሰር ከርቢ ኣፍልጦ ምርዳእን ንኻልኦት መራሕቲ መካይን ከምዚ ኮይኖም ይኾኑ እናበልካ ሓልዮታዊ ምኽንያት ምሃብን ክህልወኩም ይመክር። እዚ ኩሉ ኣብቲ ንዓኹም ዘጋጥም ኩነታት ይምርኮስ። ናተይ ምኽሪ ግን ጥሪ ኢልኩም ናብ መደምድምታ ምብፃሕ ዘይምፍታን እዩ። ብዝተኻለኩም መጠን ሓደጋ ትኩኑ፣ ሰባት ይጋገዮም። ስለዚ ንዛ ዝገበርዎ ግብረ መልሲ ምሃብ ኣየድልየኩምን እዩ። እማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ጌጋታት ኣብ መንገዲ ብጣዕሚ ሓደገኛታት እዮም። በዚ ምኽንያት ኢኻ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብቲ መልስና ክቱር ንኽይድ። ግን እቲ ሓሳብ ንስኹም ኣድህበኹምን ኣትኩረኹምን ክሳብ ዝከኣለኩም ልዑል ይኹን። ኩላህና ጌጋ ንፍፅም ምዃንኻ ከነሰውዕል ንፈትን።